Kale gorrian saioan jarraitzen dugu eta musika hartu behar dugu izpide, da diskoa, Zea Maestaldearen azken lana da, orain hilabete aurkeztu eta aste honetan saltokietara iritsi dena, 16 urteko ibilbidean zazpigarren diskoa, hau ere autoekoitzia, Asier Basabek baterian, Ruben Gonzalezek basuan, Iñaki Maze gitarran eta Aiora Renteriak ahotsean, elkarrekin egindako bidea da, orain artekoa, abeslariaren ahotsa, presentzia eta hitzak bere betiko taldekidek lagunduta datoz Aiora Renteria, egun hon eta ongitorri.
Aupa, egun hon.
Bueno, da, lan honetan nabarmentzekoa, ekoizle artistikoaren figura kaso, Dave Allen, Britainiarra, The Cure eta The Pitch Mode bezalako talden ekoizlea izan dako aritu da zuekin, zer moduzko bidaidea izan da eta zer eman dio lan honi?
Bueno, nik uste dut, mondiola borobiltasuna handi bat eta soinu oso ezberdin bat, ez? Guk hemen ez ginen kapazolako soinu bat ataratzeko eta berak atara egin du, ez? Eta bueno, esperientzia izugarria izan da, baulako taldekin lan egin duen ekoizle bat, mundu mailan ibiltzen den ekoizle bat, ba, gurekin izatea, guretzako privilegio bat izan da. Hasiera baten nahiko bilturtuta ibili ginen, eta baina nahi gendun hori esperientzia barri bat bizitzea disko honekin, ez? Azkenean ja zazpigarrena zen, eta emon behar zaio kutsu berezi bat, zezar berezia izateko, eta orduan uste dut Dave-en lanakin lortu egin dugula, bai esperientzia moduan eta bai emaitzarekin ere.
Bere ustez disko baten neurria 10 trakekoa da,
bai.
Eta zuek 13 sartu dituzue,
bai.
Ez dakit negoziak eta zaia izan ote den.
Negoziak eta gogorra izan zen, baina bueno, txakoli botila bat ipini genion txakolina hor mailan gainean, eta orduan onartu egin zuen azkenean, ez? Berak eskatu zizkigun 14 abesti, 12 grabatzeko eta 10 sartzeko diskoan. Azkenean 14 egin genituen, 14 grabatu, 14 nahastu eta bat berez jauzi egin zan ezalako besteen nibelera heltzen. Hori danon erabakia izan zan, baina hor 13 gelditzen ziren eta berak hortik 10 hartu nahi zituen, berak uste duelako ba hori. Bere buruan 10 abesteko disko bat dalako egin behar dana, ez? Eta guk nahasketak entzun da, mairuak entzun da zein itziko dugu kanpoan, ez? Guretzako ezinezkoa zen, darduan ba horitzako linakin, eta txapa ondia monda, lortu genduna mairuak egotea dizkan barruan.
Konkistatu zenuten, Dave Allen, konkistatu zenuten zehazki Lekeition eskaini zenuten kontzertuan, ba bertan, bueno, jende asko gerturatu zen kontzertu hartara, baina han ezagutu zenuten eta nolabait ura konkistatzen saiatu zineten kontzertu hartan eta lortu zenuten.
Bai, hori da, ingendun bagenekian bera han zegoela, lagun, aman komunian daukagun lagun bat justo aspaldi ikusten ez genduna han egualako ere bai, eta bueno, ba, esan gendun, kontzertu honetan, ba, hori, konkistatu egin behar dugu, gure ekoizle izan behar dalako, ez? Da, bueno, ba, tragu batzuk hartun daia, komentatu genion aukera hori bazegoen edo ez, eta bueno, pare bat hilabetetan, negoziak eta txiki batekin, ba, ikusita berak zer behar izan zituen eta guk zer eman algenion, bazkenean baietza esan eta Londresera ere joan ginen eta han ibili ginen jotzen ere, han egon zan gurekin ere bai, Eta bueno, azkenean baietza eman zigun, da, bueno, oso pozik.
Zer ikusi ote zuen ze amaiz taldean? Esan dizue gerora?
Ba, gustatu zitzaion, ba, azkenean indarreko, oza, zuzenetako indarra, eta berak ikusi zuen, bari, talde indartzu bat, eta berak eskua sartu nahi zuen horretan, ez? Gustatu zitzaizkion abestiak eta nahi zuen bere erara moldatu.
Ze amaiz taldea da diskoa kaleratu berri dutena, Aiora Renteria abeslaria hemen gurekin, aipatzen genuen nola ekoizle artistikoaren figura hori, Dei Fallen aritu den beraiekin lanean, eta toke berezi hori, musikalki berezi hori ematen, bost egunez berarekin ensaiatu eta estudioan sartu zineten ondoren grabatzera okerrez banaiz, Urdulitzeko Tiopete estudioan, ez, jo, Jose Lastre daguneko zuen lagunare baduzuen teknikariarekin. Eta hango grabazio hartu alenek, eta Londresera eraman zuen, Club Ralph Estudioan nahastera. Eta ondoren Iñaki eta zu biak joan zineten bai. Ara, nahasketa eta masterizazio prozesuaren berri jasotzea, eta txundituta geratu zineten emaitzarekin.
Bai, bai, heldu ginean, hasiera baten ezin ginean egon nahasketakin, ba, nahasketa prozesu horretan berak ezuen nahi, baina elkar ezagutu genuen ez, da ondo egon ginean ez, ba, erabaki zuen problemarik ez egoela nahasketeratara joateko ez. Darduan han egon ginean, ba, gure ikuspuntua ere ematen, eta flipatu genuen. Zeran, zerako borobiltasuna eta ze handia esan soinua, eberak ataratako soinua, eta nola ba, abestiek beste pausu bat egin zuten gorantza ez.
Harrituta geratu zinetan jasotako emaitzarekin gustera, Dei Fallenek eman dion ukitu horrekin, baina horrez gainera beste kolaboratzaile batzuk ere izan dituzue disko honetan, gertuagokoak, Euskal Herrikoak ere.
Bai, lehenengo, justo Ruben gure baju jolea aita izan zen, sartu ginenean estudiora, eta arduan, ba, esan genion, egun batzuk esan zituen etxera joateko, bere txikitxuarekin egoteko, eta Ekaitz Zazpi-Zazpiko baju jolea gugan atorri zen, abestiak ikasi zituen tita baten, eta hiru abestitan berak jotzen du gero Ruben bueltatu zen. Eta orduan hori da kolaborazio bat, gero Deifek berak ere sartu ditu teklatu batzuk, eta sintetizadore batzuk, eta txistu egindu abesti baten. Deifen alaba gurekin ere astebete egon zen, eta berak ere txistu egin zuen kanta baten txistuka ibili zen. Eta Jose Lastra eta Aritz, Aritz Aranburuk sartu dituzte programak eta ezberdinak aurreko diskoan bezala Aritzek ere sartu zituen, ba honetan ere gurekin egon da programaketak eta sintetizadore ezberdinak sartzen.
Kolaborazio bat baina gehiago disko honetan topatu daitezkenak, askok pentsatuko dute alare ze amaisek berak, taldea osatzen duzuen lauek, ez duzuela musikalki gehiago behar, jada indartsua dela bere horretan. Dena eman duzue orain ere musikalki bakoitzak beretik jarrita dena eman du?
Hori da, saiatzen garena egiten, ez? Bai musikalki eta bai, artistikoki ere abestiak egiterakoan, ez? Komposatzerakoan ere, saiatu gara alden eta indar guztia ematen eta dakigun guztia egiten azken baten, ez?
Amasei urte, dara matzazue ze amaiz bezala, zazpi disko, bosteundi gora kontzertu, une gozoa bizidu ze amaisek?
Bai, baina aspalditik, ja, gu beti naiz eta askotan agobio asko izan edo hain ondo ez egon, baina normalean taldeak eman diguna beti ona izan da, ez? Mundua ikusi dugu taldeakin, kontzertu pio bat eman ditugu da jendea ezagutu, eta orduan ikuste dut, bai, momentu gozoan gaudela, baina aurretik ere gozotasuna handia bizi izan dugu ere, bai.
Hasieratik esan zenezake gozoa izaten ari dela ibilbideu, 16 urteko ibilbideu.
Bai, ikuste dut, baietz, eukiditu agobia handiak izan ditu, eta baditu oraindik, daude puntu asko estresa handia sortzen dutena, disko bat kaleratzea, ez da gauza errez bat, ez da, oin momentuan autoiko espenakin, ba horrek egiten duena da, ba, lan asko ere gehiago egin behar duzula, eta estres ere asko ere handiagoa, ez? Baina azken baten emaitza ikusita eta nola gauden lokalean gustora eta zenbalan gauden irrikitan kontzertuetan sartzeko, ba, ba gustu ematen du, ez?
Autoekoizpena aipatu duzu, 2007an Morfina diskoa grabatu zenutenetik, bideo hori hartu duzue, ari guztien ardura nola baitzuek hartzea, bai. Are gehiago enpresa ere sortu duzue, ze Amaiz Rock SL, bai. Eta banaketa eta promozio lana ere zuek dara matzazue, ez da lan makala izango pentsatzen dut, esaten zenun ardura eta bueno, tentsioak ere izango dira tartean, baina nolatan erabaki zenuten bidea hau hartzea autoekoizpenarena?
Bueno, ba, era natural baten izan zen. Pentsa, igual autoekoizpena osoagoa Morfinatik dator, baina aurretik ere situazioa nahiko txarra izan da musika munduan eta disketxeek ere ba, hori esango dute argita garbi. Eta orduan, aspalditik gure grabazioak guk pagatuta zeuden eta gauza asko guk eginda ere bai. Orduan pausu naturala izan da, azken batena bai, nik hau egiten badut, ba, zertarako bestea egiteko norbait beharko dut, ez? Da azkenean, ba, bidetik jendeak entzen hasten zara, zuzeu dana egin arte. Baina era natural baten, sin mas, eta bueno, enpresa egitearena erremediorik ez dagoelako, gauzak horrela egin behar dira, gaur egun edozein kontzertu egiteko dana legala izan behar da, eta zerbait legala egiteko hori egin behar zan, bestela, ez genduke egingo, guk ez dugu zea maiz enpresa bat moduan ikusten, ez? Era horretan, osea, ez digu ekarpen ekonomiko bat ematen, azken baten emoten diguna da arimara eta bizitzeko eta beste gauza bat ematen du, ez? Baina gauzak horrela egin behar dira eta horrela egin ditugu.
Disko aste honetan iritsi da saltokietara, okerrez banaiz, hala ere orain arte zuen web horritik ere erosteko aukera bai. Izan da, irurogei bikoitza, zeamaiz.com web horrian, aurrerantzan ere aukera egongo da, pentsatzen.
Bai, horre egongo dira diskoak salgai, gure web horrian nahi duen entzako, bai digitalean eta bai fizikoan, baina ja, bueno, ja dendetan izango da ere bai, eta bueno, guk ematen ditugun kontzertuetan ere bai.
Durango pasaberri da, Durangoko azoka, bertan izan zarete, estan bai. Propioa jarri zanuten.
Bai, bai, bai.
Gero eta gehiago dira urrats hori ematen duten taldeak, ikusi ditu gaurten Esnebeltza, bai. Zesatek, alare ez da erraza izango, ez pentsatzen dut Durangon estan bat izatea ere, ez da gauza makala, gastuak eranditzen direlako.
Bai, gastuak handitu egiten dira, baina gehien kostatzen dana da hor egon behar zarela, azken baten. Edo gastuak gehiago handitzen dituzu, ba, pertsona gehiago izatekoan, edo han egon behar zara, ez da, azkenean, ba, bueno, han egon gara lau egunotan gelditu barik, eta, bueno, ba, esperientzia izugarria izan da, ze azken baten, nik uste dut mundu mailan ez dala egiten horrelakorik. Badago, bai, salmenta dago, hori argi dago, eta dano joaten gara saltzera, baina azken baten daukasun kontaktua publikoarekin brutala da, ez? Brutala, ze hortze bertan daukazu, zure diskoa moten diozu eskura, disko hori nahi duen pertsona bateri, ez? Eta ze emozioekin hartzen duten, eta ba, esperientzia izugarria.
Beharrezkoa, Durangoko azoka, euskal musikarentzat, euskal kulturarentzat?
Ba, nik uste, baietz, baina ez galtzeko hurbiltasun hori azken baten. Ze merkatuak egin aldira edozein momentutan, edozein lekutan, ez? Azoka, edozein azoka, baina hainbeste hurbiltasun daukan bat, jo, egotea zure gustoko idazle batekin normal egotea 50 sentimetrora horrek ez dauka presiorik azken baten, eta musikoekin ere bai, ez? Eta hor gaude danak, musikontzako gozada bat da, zenbatu egiten gara danak, eta trago bat hartzera, da, bueno, kontau zelan da bizen gauzak, eta nik uste dut esperientzia oso polita dela. Eta nik horregaitik, osea, uste dut supergarrantzitsua dela. Azken baten, salmentak ere, ba, beti ondo daude, hori ez dut ezetze zango. Baina hor sortzen dan kontaktua nik uste dut oso garrantzitsua dela.
Zeamaiz taldeko Aiora Renteria abeslaria gurekin, da diskoa aurkezten, da izena jarri diozue diskoari, zer da da, zergatik da?
Bueno, azken baten oso zaila da, sartu ditugun amairu abesti horiek, hainez berdinak izan da, definitzea ari bat jartzea horrekin oso zaila zan. Eta arduan bueltak aibili ginen horrekin, ez? Eta konturatu ginen, ba, lotzen zuen gauza bakarra zala, gu laurak garela, abestiak egin ditugunak, eta guk joditugula. Orduan hori dana zea maiz dala, ez? Hori zea maiz da. Eta horrekin, ba, definitu egiten da horrek amairu abestiak amankomunean daukatena. Gero, beste alde batetik jendea oso gure lagunak urduri biltzen ziran, ba, ekoizle batekin, dekiurren ekoizleakin, abezere ingo gendun, ez? Da, urduri da, zi izango da hori. Da, estudiora etorrita, ba, derrepentean abestiak entzun da, iba, hau zea maiz da, zuek zari, ez? Ez dago aldaketarek tarduan, erabaki gendun, ba, da, izena ipintzea gainera laburra da, eta nik uste dute, ba, nahiko impactu handia daukon izena dela, ez?
Uh-huh. Ze ari madu, disko honek?
Ba, bueno, ez bardinak, segun ze abesti entzutan dozun azken baten. Nik uste dut, bihotzakin egindako disko bat dela, baina abesti bakotzak eramaten zaituela leku batera eta sentimendu batzuetara, ez? Eta horraitik, disko oso zabala da, oso eklektiko azken baten.
Uhum. Desberdinak, aipatu zua mairu kantuak, desberdinak bai. Direla, nondi jotzen dute, azaldu guzu pixka bat, kantuz gara hasiko azaltzen bai. Akaso, baino ba, bueno, horrela duia nagusi.
Abesti dantzagarriak dauz, ba, juergan ibiltzeko, dantza egiteko, saltoka ibiltzeko, eta soratzeko, badaude trankeli ibiltzeko abestiak, jesarrita entzuteko, eta behar bada negar malkoren bat botatzeko. Beste batzuk, potenteak diranak, gogorrak, indartzuak eta amorru pizka bat dutenak ere bai, ez? Darruan nik uste dut, ba hori oso zabala dela, sentimentu ezberdinak agertzen dirala eta ezakit, esparru ezberdinetan erabili aldiran abestiak dirala azken baten, ez? Bizitzan ba hori, goizean goiz altzatzeko, etzetik irtetzeko, tranquilegoteko, negarra botatzeko eta oiuren bat botatzeko ere bai, ez? Mm-hmm.
Taula gainean esango dugu pixka bat zu zarela taldearen arima, ahotsa eta bueno, presentzia bera ere jartzen duena, batzuetan amorrua, besteetan goxotasuna, zer registro egiten zaizu akaso zailagoa edo urrunagoa egiten zaizuna, egiten zaizu baten bat zailagoa?
Ez, azken baten danak abesti bakoitzak eramaten zaitu leku batera eta hombre, kostatzen da azken baten esfortzu fisikoa handia da, ba, adibidez, ba, besti oso potenteak egitea, eta azarratuta nagoenean kantatzen dudanean, ba, eta oiukatu egiten dudanean, ba, esfortzu fisikoa handia da, baina bestela danak daukie euren tokea, eta gozada bat da, eure guztiak kantatzea, ze niretzako terapia modua da, modu bat da, ez? Ba, indarra hondiakin, amorroakin kantatzea, ba, horri azken baten, barruan daukasun guztia bota egiten duzu, eta postasunarekin be kantatzea, ba, moten dizu beste gauza bat, ez? Orduan, niretzako terapia izugarria da, eta danak probatu beharko zendukena.
Uh-huh. Amasei urte, dara matzazu ze amaisen, zure bizitzaren zati handi bat, uh-huh. Zer suposatzen du ze amaisek Aiora Renteriaren tza, zer da taldea?
Ba, momentu honetan niretzako ze amaiz dana da. Nire bizitza gidatzen duen dana da, ez? Beti musikan munduan ibili naiz eta beharrezkoa dan zerbait da. Ez dut imaginatzen musikarik gabeko egunik eta ez dut imaginatzen orain momentuan ze amaiz barik egunik, ez? Egunero naiz eta lanetik urten etzera altzen zara eta imeiak erantzuten gabiltza, edo ez dakiz ere egiten, ensaiotan kontzertua prestatzen, urte hau jogabe eman dugu, baina egunero ukitu milaka gauza ze amaizekin, lanak izten didan denbora guztia ze amaizena da. Eta nik ematen diot oso gustora.
Mm-hmm. Pertsonalki oholtzak ze eman dizu edo ze kendu dizu, zer suposatu zuretzat eremu publikora nola baite jauzi egite horrek eta jendaurtean horrela agertze horrek?
Bueno, azken baten planteatzen ez dozun gauza bat da. Musika egiten dozunean oholtza batera salto egin behar dozu eta egin egiten dozu. gustu handiz, eta gainera hori lehen esan dudan boduan, ba, terapia antzerako bat da. Gero gauza da azkenean, ba, zure aurpegia mundu guztiak ezagutzen duela, ez? Eta batzutan, hemen Euskal Herri mailan ez dago be arazoa hundirik, ez? Ez dala, baina badauz momentuan, pizka bat bakarrik nahi dozula egon, eta ezin dozula egon, ez? Baina, bueno, hori asumitu egin behar den gauza bat da. Sin más, eta bueno, jendea normalan oso majua da, baina bueno, badau egunen bat edo beste saiatu nazela tranquili biltzen eta ikusten dozula, ba hori, zarela pizkatxu bat, emoten dozu batzutan bonito de feria bat, baina ato nor dagoen eskinan eta kolpega bat, beste ari da zu hor eskina bat entrago bat hartzenko, ai, 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 ai.
Ezin ezkutatu, ezin bai, txiki baina, egin
bueno,
bapatean.
Baina bueno, hori da, da musikak dakarren gauza bat da eta asumitu egin behar dana eta gustora ere egiten dut, ez? Baina bueno, orain badakit ba eskapatu nahi dudanean, ba beste alde batera joan behar naizela, ba igual Asturiasera edo Burgosera, ez?
Eta emakume izateak topatu duzu zailtasun berezirik edo berezitasunik emakume musikari bezala, musika munduan?
A ber, nik berez ez, nire ibilbidean nik nahi dudana egiteko ez dut izan arazorik. Argi dago badaudela eta distantzia handia dagoela oraindik egiteko, baina nik uste dut jende asko klan izugarria egin duela gauden momentura heltzeko. Ez zaitu gustatzen esatea, ba hori, momentu txar baten gabiltzara, nik uste dut, nik emakume izateaitik ez dut arazorik izan, baina badaude pilo bat, hori ezin dugu astu eta jarraitu behar da lanean horretan, ez?
Oltza gainera laister igoko zara, igoko zarete, taldea zea maiz. Astonetan bertan, larun batean bertan duzue Tote Maretoan Atarrabian.
Bai.
Gogotsu.
Bai, oso gogotsu. Da gero Donosti aldera begatoz, abenduan 19an, Gaztezen ara, bai. Gero Bilbon abenduan 26an, da Gazteizen Jimillasen urtarrian 5an. Jo, gogo handiakin. Beldur pizka batekin be bai, beti Oltzak errespetu handia ematen du, baina hori, ez dakit zelan azaldu da, emozio handi bat, da kontzertu bat egitea, baina beldurra moten dagoen abe bai. Ez, azkenean jende aurrean jartzen zara, da saiatzen zara aldozun oberen egiten, eta tentsio horrekin ondino, ez, da urduritasun horrekin.
Hasieran bezalako urduritasun eta errespetu horrekin.
Ba nik uste dut askoz begeiago. Hasieran ba, niko gogoratzen dut lehenengoko kontzertu dut, ni beti oso urduria izan naz, da bai, beti urduri ipintzen nintzen, baina hasieran eta, ba, zerbeza batzuk hartuta, ba, pasau iten jatan. Baina oin ja, era ezberdin baten hartzen dut dana, eta bai, urduritasun hori nire ustez behar-beharrezkoa da, azken baten, eta gustatzen zait, puntu hori, tensio puntu hori esena tokira sartzen zarenean, eta gero, bueno, kontzertua hasten danean eta ikusten dozunean ba gauzak ja aurrera doazela, lasaitu egiten zara eta da gozatu egiten dozu pilo bat, ez?
Bueno, ba, ikusiko dugu, nola joaten diren kontzertu horiek esango dugu, aukera hemendik aurrera, zuzeneko kontzertu hori ez gozatzekoa, zeamaise.com atarian aurkitu daiteke baitare egutegia bera, bai. Eta bueno, ami eskerrak ematea Iora Errenteria, zeamaiseko
abeslaria. Ba, zuei,
eskerrik asko. Ona etortzegatik, eta segi disfrutatzen, zure lanarekin gozatzen, eta
saiatuko gara, bai.
Finlanean, ongi izan.
Venga, eskerrik asko. Agur.